Estas granda plezuro de nove ante un microfone renkontiĝi kun nia redakcia kolego, redaktoro Maciej Jaskot, des pli ke en la lastaj monatoj okazis kelkaj ŝanĝoj, kiuj ankaŭ iel influas nian laboron, kunlaboron. De kelka tempo vi dividas vian karieron, vian laboron inter Varsovio kaj Krakovo. Kio do okazis?
Do okazis granda ŝanĝo por mi en mia profesia vivo, ĉar post 12 jaroj de laboro en privata Varsovia Universitato, kie mi laboris en la fako pri hispana lingvo, mi komencis labori en Krakovo, en la Pedagogia Universitato de Krakovo, en Ŝtata Universitato, same en la fako pri la hispana lingvo.
Sed tamen vi dividas vian laboron kun Varsovio kaj via laboro en la Europa Kolegio ankaŭ ŝanĝis la statuson.
Jes, fakte ekde la komenco de la nuna akademia jaro mi ne nur instruas tie la hispanan lingvon, sed dividas la taskojn inter la instruado kaj ankaŭ administracia laboro, ekzemple helpante pri la verbado de novaj gestudentoj.
Do gratulon pro ĉiuj ŝanĝoj. Mi kredas, ke avantaĝaj kvankam malavantaĝaj, se temas pri la libera tempo, pri kiu vi disponas.
Tio ĉiam estas problemo, kaj kiam oni min demandas, kion vi volus ricevi por la Kristnasko, mi diras la okan tagon de la semajno, ĉar ja mi havas malmulte da libera tempo, sed mi ne povas plendi. Mi ĝojas ĝis nun pri tiu ĉi ŝanĝo kaj pri la novaj eblecoj, kiujn ĝi oferas.
No, mi esperas, ke estos la okazo iomete pli amplekse paroli pri tiu diversaj taskoj, kiujn vi nun havas kaj en Varsovio kaj en Krakovo. Sed se vi aludas al la kristnaskaj donacoj, eble iujn povus ĝoji leksikono de aktiva frazeologio pola kaj ukraina. Vi estas kunaŭtoro kun Roman Timoŝuk, Wojciech Sosnowski kaj Juri Ganoszenko, kaj mi ŝatus demandi vin, kiun celas tiu ĉi leksikono.
Mi ne nur okupiĝas pri la hispana lingvo, sed ankaŭ pri la ukraina, tiu ĉi estas mia dua pasio, kaj kun gekolegoj slavistoj kaj ukrainistoj antaŭ verdire tri jaroj, dum simpla vespermanĝo, ni komencis paroli pri frazeologio kaj konstatis, ke sur la merkato malestas verkoj novecaj, kiuj komparus la polan kaj la ukrainan frazeologion. Kaj ni alvenis al la konstato, ke fakte indus prilabori tian verkon, des pli ke en Pollando, en Varsovio, ĉiu tage oni aŭdas la ukrainan lingvon surstrate, kaj la kunlaboro inter la ukraina kaj la pola akademiaj medioj estas ekde kelkaj jaroj pli aktiva.
La verko enhavas eĉ 1000 leksikaĵojn. Ĉu eblas iom pli eksci, kiamaniere vi tion kolektis?
Mi menciis pri verko noveca, kaj mi tuj klarigu la novecon de tiu ĉi verko. Kiam ni pensas pri frazeologiaĵoj, pri frazeologiaj vortumoj, oni tuj povas referenci al tiu jam konata ekde longe en multaj lingvoj, kiel frazeologiaĵoj el la Biblio kaj ankaŭ el la grekaj kaj romiaj mitoj. Sed ja aktiva frazeologio koncernas vortumojn uzatajn nuntempe, surstrate, dum libera konversacio. Do, verdire, se ni farus, kaj estis ja faritaj tiuj ĉi esploroj, dum libera konversacio ni uzas vortumojn demokratiajn, ni povas diri, do tiuj, kiuj ne estas parto de pli alta registro de la lingvo, kiuj ja ne apartenas al pli alta nivelo de la lingvo, sed al tiu ĉiutaga parolata lingvo. Do giuste, mal estis sur la mercato verco quiu spegulus la parolatan ciutagan lingvon en la campo de frasologiajoi. Ni concentrigis sur parolantoi de la pola cae de la ukrainae lingvoi ecde dec hoc cae quarde quin iaroi. Ni enquetis ilin, starigante al ili demandoin formulitain lau speciala metodo. Nome, kia maniere utiligante frazeologiajon vi Exemple nomus personon kiu estas tre ebria. Kai ili donis kelkajn respondojn ne unu vortajn sed ĝuste plurvortajn do formantajn unuecon frazologian ni povas diri. Kai tia maniero utiligante priskribo skemojn nome pri tiu kiu tiam kiam pri tio kio tio estas la ĉefaj ekzemploj ni alvenis post selekto al pli malpli kvincent frazologiaĵoj por ĉiu el la du lingvoj kaj redaktis konfrontan frazologion polan-ukrainan kaj ukrainan-polan
kaj ĉu sole tiuj vivaj personoj estis prenitaj en konsideron ĉu ankaŭ vi ĉerpis el aliaj fontoj
oni ne povas nur baziĝi sur pure personaj contactoi, oni ja devas encalculi ancau la interreta in medioin, nome ni utiligis Facebookon, cae ancau tiuin ci comunic iloin kiel Viber au WhatsApp, de tiui personoi kiui ja permesis al ni utiligi cae transcribi, cune, la respondoin, cae facte tio helpis, char la plei grava afero por tiui kiui pristudas la lingvon, estas ke vi pristudas la vivan lingvon kaj la viva lingvo aperas tiam kiam la parolanto ne estas kontrolata kaj ne havas la
konscion
ĝuste oni kontrolas ĉar tuj kiam vi scias ke iu kontrolas ke iu notas viajn respondojn komencas
utiligi la realo
estas interesa afero ĉar multon oni diras pri tio ke la parolata lingvo estas ĉiam malpli riĉa ke ĝi reduktiĝas al vortumoj ĉiam pli simplaj sed evidentiĝis ke ne dank' al tio fakte ni kolektis materialon por tiu ĉi leksikono kaj parolante pri la parola lingvo oni ne forgesu ankaŭ pri la vulgaraj esprimoj. Ni havis iometan problemon pri tio, ĉar fakte kelkaj specialistoj, kiuj korektis la verkon, kiuj helpis, kelkaj akademianoj diris, kial ni ja devu inkludi tiujn ĉi vortumojn. Kial, ĉar ili havas tre altan frekventecon, ili ja estas parto de la lingvo, kaj ni, kiel oni diras pollingve, kaj tio estas tipe pollingve, eksprimo krakovskim targim, parolante pri Krakovio, do, ni diru post longtempaj disputoj, ni alvenis al la konstato, ke ĝis 5% de tiuj ĉi esprimoj aperu ja.
Kaj kiamaniere estas prezentitaj frazeologiaĵoj en ĝi?
La noveco koncernas ĝuste ankaŭ la prezenton de frazeologiaĵoj, ĉar la unuan fojon, malsame ol en la tradiciaj frazeologiaj vortaroj, ni prezentis la frazeologiajn unuojn, unue donante la formon, due la difinoin lau la schemo pri cio mi parolis antaue, do exemple tiam ciam iu ridas senbride, cae la sama difino aperas en la ucraina lingvo. La unuoi povas esti, cae compreneble estas multfoie, malsamai, sed ja, la cefa ideo, cae tie ci injuste ni alvenas al la kerno de la metodologio, el la senso gis la formo, kai ne kiel gis nun multfoje de la formo gis la senso, char giuste tiu ci difino dank alla semantica iskemoi estas tio kio povas gvidi vin alla formulado de la unuo mem per divers specai malsamai vortumoi au simple vortoi kiui formas la frazologian unuon. La tria elemento de la presento de la frazeologiajo estis exemplo. Parto de la exemploi estas exemploi cerpitai el gazetoi, el periodajoi, el la viva lingvo. Sed alia parto estis exemploi qui simple illustris la usadon de la lingvo, char ni ne trovis en presita versio.
Equivalenton.
La equivalenton. Cai giuste parolante pri equivalento aperas en la lexicono ancau la concepto de prescriba equivalento. Nome ne ciam eblas doni la saman ideon, nome laula difino, per frazeologiajo, en alia lingvo, en la pola au en la ucraina, do tiam oni donas simple la prescriban equivalenton.
Da, men au tia maniere comprenigas pri kio temas.
Kai ancau tre interesa afero, cioè mi occupiras per lingua culturologia, do despli pli interesa por mi, estis tio che, vercante la lexiconon, ni trovis multain fraseologiain unuoin, ciui spegulas la culturan specifezon. Nome, tio qui estas tipa por la pola kulturo au por la ukraina. La kultura in aparteco, in giuse, mi jus mencius tiun ci frazeologiajon krakovskim targiem, kai gi ne estas rekte tradukebla al iu ain lingvo, char giuste referencas al Krakovo, kai la tuta historio de la...
Kasidjas malantala!
Giuse, kai ni polo istias ancau tiui ci kasitai pensoi pri krakoviano, estas kai pri la mercateca agado de Krakovo en...
Frazauskopo.
Giuste, exemple, ci ne? Kaj ekzemple la samo ni havis parolante pri kiubasa wyborcza do ciuj agoj
ligita
balot kolbaso.
Tio estus facile kompreneble en la lingvoj.
Jes, sed vidu, sed ekzemple en la ukraina lingvo temas pri greĉka do balot poligono, ĉu ne? Do tute alia manĝaĵo estas utiligita. Do vidu, nur tiuj ĉi ekzemploj kaj estas multe pli da ili spegulas tiun ĉi apartecon kulturan de la du lingvoj kiuj estas tre proksimaj al si, sed tamen ili apartenas al malsamaj ideosistemoj kiuj formiĝis dum jarcentoj.
Por kiu estas destinita tiu ĉi leksikono?
Tiu ĉi leksikono ni...
No, mi ne kredas, ke al ukrainanoj kiuj nun ĉiam pli multnombre venas al Pollando.
Kompreneble, tiu ĉi eldono estas akademia verko, do ĝi celas ĉefe personojn kiuj konscie lernas la du lingvojn, nome la ukrainan lingvon en Pollando, kaj temas pri la fakoj de la ukraina lingvo en diversaj universitatoj, kiel la Varsovia Universitato, la Jagellona aŭ la Vroclava Universitato.
Sed ĝi ankaŭ servas al la ukrainaj studentoj.
Ĝuste, kaj ĉi tie ĉefe ni celas la ukrainajn studentojn, ne nur tiuj, kiuj jam estas en Pollando kaj studas ĉe diversaj fakoj, ne nur filologiaj
en Pollando,
sed ankaŭ al ukrainanoj, kiuj lernas la polan lingvon en multaj centroj akademiaj aŭ ne en Ukrainio, ĉar la interesiĝo pri la pola lingvo en Ukrainio estas grandega. Kaj por atingi altan nivelon laŭ la eŭropa kadro nivelo C, oni devas koni frazeologiajojn ankaŭ ĉe la nivelo B1 kaj B2, vi jam devas regi bazajn frazeologiajojn kaj maleblas atingi C-nivelojn sen koni ilin. Kaj kvincent povas ŝajni, ke estas multaj, sed tute ne.
Estas mil.
Kelkaj repetiĝas, ĉu ne? Vi mem ne konscias, kiel parolanto, ĉu ne, denaska de la pola lingvo, ke vi ĉiutage utiligas dekojn da ili.
No, simpla lingvo parolanto neniam havas tiun konscion, ĉu ne? Uzas la lingvon konforme al diversaj kuntekstoj kaj situacioj.
Ĝuste ni kvar aŭtoroj el diversaj akademiaj medioj, ĉar mia kolego Wojciech Sosnowski laboras en la Pola Scienza Akademio, li estas slavisto en la Instituto pri Slava Lingvo. Roman Timoszuk ekde 2 jaroj ankaŭ laboras en la Pola Scienza Akademio. Antaŭe li laboris en la Kieva Universitato de Taras Ŝevĉenko. Kaj Juri Ganoŝenko estas kulturologo kaj specialisto pri literaturo de la ukraina lingvo, do temis pri interdisciplina verko. Sed mi menciis ilin, ĉar ni ĉiuj scias, ke la konscio pri la riĉeco de la lingvo kaj pri ĉiuj solvoj nuancoj ĝuste alvenas nur tiam, kiam vi komencas ĝin kompari kun aliaj lingvosistemoj.
No, almenaŭ koran dankon pro tiu ĉi libro. Mi mem, kiu ne konas la ukrainan, eble decifros kelkajn frazeologiaĵojn tute aparte ĝuste en la ukraina lingvo, ĉar la polania iel komprenas. Ŝajnas al mi, ke vi jam pensas pri laboro koncerne alian leksikonon.
Mi ne volas malkaŝi la tutan veron, sed post la prezento de niaj esploroj frazeologiaj en Sofio en majo de la pasinta jaro, verdire, la Bulgara Scienza Akademio interesiĝis pri ili kaj petis al ni kunlabori por eldoni
Ion simila. Ion simila, yes. De activa fraseologio, pola kaj bulgara.
Kaj iam havis la unuan renkontiĝon en Varsovio, kaj espereble post du aŭ tri jaroj ni povos antaŭ mikrofono, jes, paroli la atingaĵojn.
Dankon, Maciek. Mi esperas, ke antaŭ ol aperos tiu ĉi lastmomente menciita laboraĵo, libro, verko, nia renkontiĝos por paroli pri multaj aliaj interesaj aferoj, kiuj interesas ne sole nin, sed mi ankaŭ kredas, ke kaptos intereson de niaj geaŭskultantoj. Koran dankon!
Koran dankon al vi!